Assalomu alaykum. Qadim zamonlardan buyon qabilalar, guruhlar va elatlarning o'z boshqaruvchilari bo'lib kelgan. Bu boshqaruvchilarni odamlar shomon, qabila boshlig'i, oqsoqol, hakam va qirol deb atashgan. Ularning vazifasi o'ziga tobi odamlarni boshqarish bo'lgan. Muqaddas kalomda ham ulardan juda ko'plari haqida yozilgan. Ammo xalq ustidan hukmronlik qiladigan qirol haqida Xudoning fikri qanday bo'lganini bilasizmi? Muqaddas kalomning bir joyida Xudovand keyinchalik o'z xalqini boshqaradigan qirol haqida shunday fikrda bo'lgan. Siz egangiz Xudovand sizga berayotgan yerga kirib, o'z ulushingizni olib, u yerga yaxshilab joylashganingizdan so'ng shunday deysiz. Atrofimizdagi boshqa xalqlarda bo'lganiday, bizning ham boshimizga qirol tayinlang.
Agar muqaddas kalomni yaxshilab o'qisangiz, Isroil xalqi chindan ham Xudovand va'da qilgan yerga kirib o'rnashib olgach, boshqa xalqlarning qiroli borligiga havas qilgan. Xudovand buni avvaldan bilardi. Shuning uchun ham agar o'z xalqi qirol tanlashga qaror qilsa, o'sha qirolni qanday tanlashu, qirol nimalarga amal qilish kerakligini avvaldan aytib qo'ydi. Kalomda tayinlanajak qirol haqida ana shunday so'zlar bor. Ammo faqatgina egangiz Xudovandga ma'qul keladigan, u tayin etgan qirolni tayinlanglar. U o'z birodarlaringiz orasidan bo'lmoq lozim. Begonalardan o'zingizga qirol tanlamang. Qirol o'zi uchun juda ko'p otlarga ega bo'lmasligi, xalqni yana Misrga qaytib borishga majbur qilmasligi kerak. Chunki Xudovand bu yo'ldan yana ortga qaytmasligingiz kerak deb aytgan.
U juda ko'p xotinlar olmasligi kerak. Aks holda uning qalbi Xudodan uzoqlashadi. U juda ko'p miqdorda tilla va kumush yig'masligi kerak. Qirol o'z shohligining taxtini egallaganida ushbu qonunni Levi ruhoniylardan olib, o'zi uchun noma qilib yozib qo'ysin. Shu noma har doim u bilan birga bo'lishi va u umrining oxirigacha bu qonun qoidalarga amal qilish kerak. U o'zini birodarlaridan yaxshiroq yoki yuksakroq hisoblanmasligi kerak. Xudovand juda dono va inson yuragini bilguvchidir. U insoniyat yaratuvchisi va uning qanday xatolarga yo'l qo'yishi mumkinligini ham biladi. Shuni hisobga olgan holda Isroillik bo'lgan, dono Xudoning amrlariga amal qiladigan, qirol bo'lgach, kekkayib ketmaydigan, boylik to'plashga ruju qo'ymaydigan kishi bo'lishi uchun ba'zi ko'rsatmalarni bergan edi.
Qirolning qanday qoidalarga rioya qilishi shunday yakunlanadi. U o'zi uchun yozilgan nomani umrining oxirigacha har kuni o'qishi, Xudovandning ko'rsatmalaridan o'ngga ham, chapga ham og'ishmay harakat qilishi va egasi bo'lgan Xudovandni chuqur hurmat qilish kerak. Ana shundagina u va uning avlodlari Isroil taxtida abadiy hukmronlik qiladi. Kelajakda Isroil xalqi o'z ustidan tayinlanadigan qirol yuqorida keltirilganidek bo'lish kerak edi. Ammo hamma qirollar ham Xudovand istaganidek uning ko'rsatmalariga amal qilib yashamadi. Shuning uchun ham Xudovand ko'rsatmasiga amal qilmagan qirollar uning jazosidan qochib qutilmadilar. Xudovand istaganidek, uning yuragiga yaqin bo'lgan bir qirol o'tgan edi. Uning ismi Hazrati Dovud. U xatolar qilgan bo'lsa ham, sof ko'ngilli va itoatli qirol edi.